ін шай бер. Содан кейін Иса құдайы сыйлықтарға арналған сандықтардың қарсы бетіне отырып, жұрттың оған қалай ақша салғанын бақылады. Көптеген байлар молынан салды. Ал келген бір бешара жесір әйел жалпы құны 4 тиындық 2 бақырды салды. Марқа жазған ізгі хабар 12-ші тарау 41-ші және 42-ші аяттар. Ин Шайбер өмір бойы өзін өзі қамтамасыз еткен жалғыз басты, қысқа бойлы әйел болған. Оның жөндеуді қажет ететін кішкентай пәтері бар еді. 1930-шы жылдардың басында кең таралған экономикалық дағдарыстың құрбаны ретінде Н аз зейнетақысы мен және үкіметтің төлемдерімен өмір сүрді. Ол киімге ақша ешқашан құртпайтын. Жақын достары жоқ, ол нағыз дәуіш сияқты көрінді. Мемлекеттік қызметтегі жылдарында оның қызметі ешқашан жоғарыламаған. Тек бір рет қана оның жалақысы кішкене ғана көтерілген болатын. Көршілері оның күнделікті кітапханаға баратындығын көрді. Бірақ оның әрдайым Уолл-стрит қаржылық журналын басынан аяғына дейін оқитынын кітапханашыдан басқа ешкім білмеді. Бұл әйелдің қаншалықты керемет екенін тек бір адам білген. Оның биржа маклері оның көзінше Эннің 5000 доллар номиналды салымы 22 миллионға дейін көтерілді. Қайтыс болғаннан кейін ол өзінің барлық байлығын өзі оқымаған және тіпті ешқашан ішінде болып көрмеген жергілікті еврей университетіне қалдырды. Ақшасын сол жерге қалдырған себебі өзінің шығу тегімен бірде адамдарға көмектескісі келді. Олардың кемсітушілігіне жол бергісі келмеді. Ол қайтыс болғанда адамдар ол осындай байлыққа қалай қол жеткізді деп сұрады. Жауабы мынада. Ен өзінің жеке мүдделері мен тілектерін ешқашан ойлаған жоқ. Қайта жоғары өнімді компаниялар мен корпорацияларға ақшасын салған. Ол барлық капиталын жаңа акциялар сатып алуға жұмсады. Бірақ оның мұндай жетістікке жетіп, байып кеткеніне ғана қызығушылық танытқан адамдар оның қайғылы өміріндегі маңызды ерекшелікті жіберіп алды. Енді басқалардан жақсырақ білетін оның биржа маклері бірде. Ол өте ақылды және өте бақытсыз еді. Егер ол тірі кезінде ақшасын қайырымдылыққа беріп, оның ақшасының басқаларға қандай пайда әкелгенін білгені әлде қайда жақсы болар еді деп айтқан болатын.